Hezké odpoledne, milí posluchači, vítáme vás u dalších příběhů z kalendáře, kterými vás dnes provází Tereza Stýblová
a Jan Kovařík. Dobrý den.
A příběh, který nás dnes bude zajímat, je dobrodružný po všech stránkách.
Já se na něj moc těším. Náš příběh se týká osobnosti, která dobrodružné příběhy nejen psala, to umí kdekdo, ale naše osobnost je i zažívala.
To už neumí kdekdo, to je pravda. A tou osobností je spisovatel, který pocházel ze Skotska. A to je naše první indicie.
A přestože je autorem opravdu dlouhé řady žánrově rozmanitých děl, z jeho tvorby prosluly dvě skutečně kultovní knihy.
Ostrov pokladů, naše druhá indicie.
A Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda.
Jestli jste tomuto případu na správné stopě, tak to si ověříme už za pár minut.
Kdo by neznal doktora Jekylla a pana Hyda nebo Ostrov pokladů, obojí díla skotského spisovatele Roberta Louise Stevensona?
Tak ten by se musel hodně snažit, aby nezaznamenal žádnou z četných televizních filmových, divadelních
nebo rozhlasových adaptací.
Skotský romanopisec, básník, cestopisec i amatérský hudební skladatel se narodil v Edinburgu 13. listopadu roku 1850.
A my si o něm dnes povídáme z důvodu, že 3. prosince roku 1894 jeho život skončil, a to v pouhých 44 letech.
A to až v jižním Pacifiku na samojském ostrově Upolu. Tam se dneska ještě určitě podíváme.
Snad se dá říct, že Stevenson svůj dobrodružný život vedl navzdory i díky své neduživosti.
Jak to myslíš?
Já to zkusím vysvětlit. Už od dětství měl slabé plíce a po celý svůj krátký život hledal místo, kterému svým podnebím bude svědčit.
A přitom usilovně psal.
Ano, ačkoliv mu otec s dědečkem připravovali úplně jinou profesní dráhu.
Pocházel totiž z rodu stavitelů a strážců majáků.
Jeho dědeček Robert Stevenson projektoval jeden z nejstarších dochovaných majáků na světě, Bell Rock u pobřeží skotského hrabství Angus v severní moři.
A postavil jej tak dobře, že se za více než 200 let jeho existence, kromě technického vybavení, nemuselo vyměňovat vlastně nic.
Světlo tohoto majáku je viditelné, považte, ze vzdálenosti téměř 60 kilometrů.
Nicméně malý Robert, celým jménem Robert Louis Belfour Stevenson, po dědečkovi z matčiny strany vášeň pro majáky bohužel nezdědil.
Zdědil však nepochybně vášeň pro cestování.
A literární talent právě po svém druhém dědečkovi Louisi Belfourovi, který byl pastorem a profesorem etiky.
Vnuk později prohlašoval, že po něm zdědil zálibu v přednášení veřejných proslovů a zároveň odpor k jejich poslouchání. S trochou nadsázky můžeme říci, že slabé plíce zachránili našeho dnešního hrdinu Roberta Louise Stevensona před těžkou prací stavitele majáku.
Byl tak nemocný, že jako dítě třeba celé zimy trávil v posteli.
No ale já to docela si dovedu představit. Díky tomu mohl přece číst a studovat.
No, protože jeho zbožná rodina vyznávala skotské presbyteriánství, tak nejprve musel samozřejmě číst a znát náboženskou literaturu.
Tak jsem mu to zase přestal závidět. Ošetřovatelka mu předčítala z Bible nebo z životopisů osobností skotského radikálního presbyteriánského hnutí 17. století.
Jeho vůbec prvním vydaným dílem...
Jehož vydání samozřejmě zaplatil otec...
Byla báseň právě o povstání takzvaných stoupenců úmluvy, o kterém mu četla ošetřovatelka, když byl nemocný.
Sám malý Robert pak četl zejména hry Williama Shakespeara, historické romány Waltera Scotta, duchovní díla anglického baptistického kazatele Johna Bunyana.
No ale i něco bližšího nám, obyčejným smrtelníkům, příběhy Tisíce a jedné noci.
To se mi ulevilo, že byl taky normální. Rodiče se stále nevzdávali naděje, že by malý Robert mohl pokračovat v rodinné tradici a chránit lodě před zkázou v rozbouřeném moři.
A také už v 11 letech zapsali nejprve na Edinburghskou akademii, aby mohl plynule pokračovat ve studiu na Edinburghské univerzitě.
Tam však už nebylo možné přehlédnout, a to se vyjadřujeme velmi decentně, že z něj stavební inženýr nikdy nebude.
Zcela postrádal technické myšlení.
i patřičné fyzické schopnosti.
Když otec viděl, že Robert místo o majáky samotné projevuje zájem spíše o vzdálené ostrovy, které z nich bylo možné pozorovat, svolil, aby si vybral dráhu literáta. Ovšem pod podmínkou, že
nejprve vystuduje práva, aby získal, tak říkajíc, solidní existenci.
Což Robert do svých 25 let pokorně splnil.
Zůstat v Edinburgu ovšem neplánoval.
Bratranci Bobovi například psal, že Edinburg je krvelačnější než dřív. Můžeš být rád, že si pryč, stojí v dopise.
Navzdory výtkám mu však jeho rodné město bylo inspirací.
Zkrátka, literáty nesmíme brát zas až tak úplně vážně.
Ano, souhlasím, obzvlášť když píší dopis bratrancům.
Vystudovaný právník Robert Louis Stevenson, náš dnešní hrdina, se však své profesi nikdy nevěnoval. Naopak horlivě studoval literaturu.
Také se radikálně rozešel s presbyteriánstvím, které tak zásadně ovlivnilo jeho dětství, a prohlásil se za ateistu.
Začal cestovat po končinách, které mu mohly zdravotně prospět více než sichravé deštivé Skotsko.
Například začal ve Francii.
Mm-hmm. Ta se mu navíc stala osudnou.
Ale v dobrém pozor, potkal tam životní lásku. O 11 let starší Američanku Fanny Van de Grift Osborne.
Bohužel v té době už vdanou.
Ano, dámu, která ve svých 35 utekla se třemi dětmi od svého záletného manžela do Evropy.
Emancipovaná žena.
No, nebojácná prý byla už jako dítě. Ovšem v 17 ji stihl stejný osud jako většinu tehdejších dívek. Musela se vdát.
Jejím manželem byl nadporučík Samuel Osborne.
Jen rok poté povila první dítě, dcerku Isobel.
Svou budoucí lásku pak potkala 70 kilometrů od Paříže, kde studovala malbu, v městečku Grés-sur-Loa, oblíbeném útočišti umělců.
Fanny tu hledala útěchu po smrti svého syna Harveyho, který zemřel v pouhých 7 letech na tuberkulózu.
Robert okamžitě pochopil, že se setkal s mimořádnou ženou. Nicméně ve chvíli, kdy se jejich vztah začal prohlubovat, Fanny nečekaně zmizela do Kalifornie.
Nepropadejte smutku, odtud Robertovi poslala telegram, že opouští manžela.
A navzdory protestům své rodiny i svému chatrnému zdraví, zamilovaný Robert odcestoval za rozpolcenou Fanny do Monterey.
Aby ušetřil, cestoval v podpalubí. Z New Yorku do Kalifornie se pak harcoval vlakem, což také sugestivně odvyprávěl v knize Emigrant amatér.
Do Monterey dorazil ovšem na pokraji sil.
Jenže láska léčí, a tak se v San Francisku roku 1882 vzali.
A o 3 měsíce později připluli do Anglie za Robertovými rodiči i s dětmi a spory šťastně urovnali.
A co je stejně důležité, vzájemně se podporovali v psaní. I z Fanny se totiž stala úspěšná spisovatelka. Dnešní vydání příběhu z kalendáře na dvojce vám prozatím mohlo trochu připomínat pohádku. Bylo to vyprávění o neduživém chlapci, který trávíval zimy v posteli a z talentů svých dvou dědečků si nevybral stavitelství majáků, nýbrž dráhu literáta. Robert Louis Stevenson se rozhodl stát spisovatelem, musel ovšem vyhovět nejprve svému otci a vystudovat práva. Pak už začal hledat zemi, kde se mu bude žít a psát dobře, a přitom potkal osudovou ženu. A jako ve správné pohádce, všemu a všem navzdory se ti dva vzali. Jenže tady by mohl zazvonit zvonec a pohádky by mohl být konec.
Mohl, ale nezazvoní, Honzo, a ono to vlastně jako pohádka bude pokračovat i nadále, protože se Robert Stevenson dostal na Havaj, kde se potkal se samotným králem. A ten král potom procestoval, možná i díky jeho inspiraci, celý svět.
Mm-hmm.
A také dnes ještě musíme zmínit jeho jiné nadání, které jsme zatím úplně v úvodu jenom naťukli, a to je nadání hudební, protože náš dnešní hrdina také skládal a muzicíroval.
Knihy našeho dnešního hrdiny, Roberta Louise Stevensona, jsou velmi často spjaté s místy, která navštívil.
Své první cestopisné knihy, které zachycují toulky po Francii, Plavba do vnitrozemí a Putování s oslicí do hor, vydal ještě před 30.
Na zimu obvykle odjížděl do jižní Francie nebo do Švýcarska.
kde mimo jiné napsal svá nejznámější díla.
No ano, vzpomeňte si na naše úvodní indicie. Ostrov pokladů i podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda.
Ostrov pokladů se dočkal dokonce 8 filmových adaptací a jen v češtině 17 vydání od 13 různých překladatelů.
Oblíbenou filmovou adaptací je určitě verze z roku 1972, kterou natočil italský režisér Andrea Bianchi.
S nezapomenutelným Orsonem Wellesem v hlavní roli jako prohnaným pirátem dlouhým Johnem Silverem.
Právě tato Stevensonova kniha znamenala důležitý průlom v literatuře pro děti a mládež.
Příběh o Jekyllu a Hydovi zase vstoupil do dějin hororové a fantastické literatury, ale i odborné psychologické literatury.
Stevenson totiž výborně popsal rozpad osobnosti při paranoidně schizofrenní poruše.
Doktor Henry Jekyll namíchá substanci, která mu dovoluje proměnu v divokého a násilnického prostopášného Edwarda Hyda, který ovšem postupně převezme vládu nad jeho životem.
Dokonce Hydovi v závěti odkáže veškerý majetek.
Dokonale absurdní.
No ale život může být ještě absurdnější, milá kolegyně. Stevenson totiž pravděpodobně vycházel z případu svého edinburghského známého, učitele francouzštiny Eugena Chantrella, který byl za vraždu své ženy dokonce popraven.
Ještě mi řekni, že se ve vraha proměnil pod vlivem záhadného lektvaru.
To nevím, ale toxické látky v tom případu hrály zásadní roli. Monsieur Chantrell svou manželku otrávil opiem.
A když se posuneme ještě o kousek dál, dnes se používá pojem Jekyll Hyde syndrom v souvislosti s rozdvojením uživatelů internetu ve světě reálném a virtuálním.
Po smrti otce se hrdina dnešních příběhů z kalendáře Robert Stevenson přestěhoval s matkou a svými nejbližšími na zimu do horské vesničky v Colorédu.
A v létě se pak s celou rodinou vydala na plavbu po Tichém oceánu.
Pobyt na mořském vzduchu mu zdravotně ohromně prospěl a tak se po východním a středním Pacifiku plavili 3 roky.
Zvláštní kapitolou je pak období, které strávil v tehdejším Havajském království, kde se nespřátelil s nikým jiným než
se samotným králem.
Přímo s havajským králem Kalakau, kterému říkali Veselý král.
Stevenson s ním nepochybně sdílel jednu velkou vášeň.
A to cestování.
Ano, onen zmiňovaný monarcha byl totiž vůbec prvním králem, který uskutečnil cestu kolem světa.
Ano, navštívil Spojené státy, Japonské císařství, Čínu, Siam, Barmu, Britskou Indii, Egypt, celou Evropu, kde se setkal s královnou Viktorií, Vilémem II. Pruským či Františkem Josefem I.
A právě ve Vídni prý způsobil Kaláka poprask, když ke snídani v hotelu Imperial usedl dočista nahý.
No napadá mě, že dneska by spíše pobuřovalo možná chování koloniálních mocností, než nahota krále.
Ano, to máš pravdu. Rakousko-Uhersko sice v podrobování exotických zemí příliš úspěšné nebylo, za to američtí osadníci byli značně rozpínaví.
Po 13 letech vlády donutili krále Kalakau vzdát se části svých pravomocí a z království učinit konstituční monarchii, v níž měl funkci už jenom reprezentativní.
Robert Louis Stevenson si ovšem uměl získat i jiného krále, krále Gilbertových ostrovů Binoka.
Dokonce jim navrhl vlajku, která vycházela z tamní legendy o černém žraloku.
Osudným se však našemu hrdinovi staly Samojské ostrovy, kde na ostrově Upolu ve vesnici Vailima zakoupil rozsáhlý pozemek a na něm postavil překrásnou rezidenci.
Bohužel si toho luxusu moc neužil, bylo to jenom 4 roky před smrtí.
Zemřel totiž ve 44 letech, pravděpodobně na krvácení do mozku. A došlo k tomu během rozhovoru s manželkou po práci na nedokončeném románu z doby napoleonských válek. Rozmařilou vilu ve Vailimu, kterou zbudoval hrdina dnešních příběhů z kalendáře Robert Louis Stevenson, mohou dnes obdivovat návštěvníci jeho muzea.
Je dobré si připomenout, že se Stevenson k domorodcům nechoval jako typický bílý muž.
Ano, ve své poznámce k dějinám s podtitulem 8 let samojských nepokojů se věnuje samojské občanské válce.
Protože jde o zžíravou kritiku mocenských praktik evropských úředníků uplatňovaných vůči původním obyvatelům, riskoval vlastní vyhoštění.
O tom, že si jej Samojané vážili, svědčí už to, že mu dali samojské jméno. tusitalu, tedy vypravěč příběhu.
Po smrti mu Samojané vzdali poctu tak, že jej na ramenou donesli na několik mil vzdálenou horu Vahea, která ční nad mořem.
Dochovala se dokonce fotografie, na níž skromný hrob mezi stromy obklopují smutní samojští muži, ženy i děti.
Ačkoliv Robertu Louise Stevensonovi nebyl dopřán dlouhý život, seznam jeho vydaných děl, zahrnujících poezii, povídky, novely, romány, eseje, dopisy, cestopisy, tak ten dlouhý je.
Ano, zahrnuje na 40 titulů.
A to psal, prosím, ve volných chvílích ještě písně.
Počkej, no. To už trochu přehání.
No, sice šlo spíše o zábavné písně, ale nad to uměl hrát na flažolet.
Na cože uměl hrát?
To je dřevěný dechový nástroj z rodiny Zobcových fléten.
Děkuji. Každopádně asi se shodneme, že pan Stevenson se zapsal do dějin literatury výrazněji než do dějin hudby.
To rozhodně. Jako jednomu z mála šťastlivců se mu podařilo literárně prorazit už za života. A to tak, že mu spisovatelské řemeslo, jak jste si určitě všimli, vzhledem k jeho nákladnému způsobu života, muselo docela dobře vynášet.
Nicméně už 20 let po jeho smrti, tedy po první světové válce, kdy v Praze psal Kafka a v Británii modernisté, zájem o Stevensonovi napínavé dobrodružné příběhy poněkud opadl.
Pro Virginii Woolfovou a další spisovatele z jejího okruhu byl jen druhořadým autorem žánrové a dětské literatury.
Byl dokonce vyloučen ze školních osnov a odstraněn ze seznamů povinné četby.
Dnes však opět patří mezi nejvyhledávanější autory, hojně čtené a překládané spisovatele.
Třetí prosincové příběhy z kalendáře jsme díky scénáristce Ivaně Miškové mohli věnovat spisovateli, který ovlivnil generace čtenářů po celém světě, Robertu Louise Stevensonovi.
Jeho knihy jsou dodnes oblíbené a hodně citované.
K jeho nadšeným obdivovatelům patřil už jeho současník Henry James, dramatik Bertolt Brecht nebo postmodernista Italo Calvino.
Dějinám literatury Stevenson přinesl množství vypravičských technik.
A do dějin kolonialismu se zapsal jako humanista a zastánce původního obyvatelstva Havajských ostrovů.
Tusitalu.
Což v samojštině znamená vypravěč příběhů,
je bez nadsázky literárním pokladem.
A pokud je pravda to, co tvrdíš, Terezo, tak ostrov Upolu, na kterém si Stevenson vybudoval svoje sídlo, je ostrovem literárního pokladu.
Budu o tom chvilku přemýšlet, ale máš zcela určitě pravdu.
Přemýšlejte, o čem chcete, hlavně nezapomeňte na další díly příběhů z kalendáře. Naschledanou.
Moc se na vás těšíme, mějte se pěkně. Thank you.